Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Čia laida, kurioje dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė ir medicinos psichologė Jolanta Žilinskienė ir ją kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Gerbiama Jolanta, sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Jūs pasikvietėme į laidą todėl, kad norime kalbėti tokią temą sirgti atsakingai. Vis šmėžuoja žiniasklaidoje tokia tema apie sergančių žmonės, kurie štai net ir sirgdami dėl įvairių priežasčių turi lankytis darbe, sirgdami infekcinėmis ligomis ir taip pat lėtinėmis ligomis, kurios nuolat kažkaip išlenda, atsinaujina, vargina žmogų. Tai kaip galėtumėt pakomentuoti, ką reiškia sirgti atsakingai šitas terminas, gal žinot, iš kur jis atsirado ir ką jisai reiškia?
Atsakingai sirgti tai pirmiausia santykyje su savim pačiu ir su aplinkiniais, su išoriniu pasauliu, kad tai jausti atsakomybę už savo kūną ir juo rūpintis ir taip pat jausti atsakomybę už kitus žmonės, kad infekcinė liga nebūtų platinama kitiems žmonėms, tai yra, kad kiti neužsikrėstų. Taip pat yra labai svarbu, kad žmogus rūpintųsi savo kūnu, savo sveikata, siektų pasveikti iš ligos.
Tas atsakingumas turbūt reiškia, kad noriu ne tik pats pasveikti, bet kad neužkrėščiau ir nesusargdinčiau, taip sakant, tų, kurie dirba šalia, su kuriais susitinku, ar ne taip?
Taip, ne tik dirba, bet ir kartu bendrauja, būna šalia, nes infekcinės ligos jos yra užkrečiamos ir tikimybė susirgti aplinkui esantiems žmonėms tikrai yra didelė. Jeigu žmogus serga ir jeigu jisai tokioj ūmioj ligos stadijoje ateina, tai jisai kelia riziką ir kitiems susirgti. Ir ta pati liga, infekcinė liga, gripas, jisai mums atrodo net tokia jau pavojinga kai kuriems žmonėms, bet jinai gali turėti tikrai labai sunkių ir liūdnų pasekmių kitiems žmonėms.
Kaip manot, kodėl žmonės vis dėlto matydami, kad serga, jausdami visų savo kūnų, visą savo savijautą, kad juos vargina viena ar kita liga, vienos ar kitos lygos požymiai, vis dėlto eina į darbą?
Aš apie tą klausimą daug galvojau ir manau, kad priežastis prasideda nuo tokio pseudo neliečiamumo įsivaizduojamo, kad nu, taip aš sergu, bet man čia nieko baisaus. Taip pat galima paminėti, kad tai gali atspindėti ir tam tikras kultūrinės savybės žmonių įsitikinimus, vertybės, kad socialinės normas, kokios visuomenėje vyrauja, gali atspindėti net ir tam tikrus žmogaus asmenybinius sunkumus ir net santykį su savo kūnu. Būtent neigimas ligos, kad aš sergu, nereagavimas, nesirūpinimas savimi yra tikriausiai nemeilės išraiška sau ir savo kūnui.
Kai kurie žmonės sako, reikia mirti einant, dirbant, veikiant, o ne tai, kad gulint lovoj pasyviai. Tiesiog judesi nori būti ypač tie, kurie veiklus, kurie daug įvairiausių projektų yra pradėję, dalyvauja įvairiose veiklose, jiems nesuprantama, kaip galima leisti savo gulėti lovų ir štai sirgti vieną ar kitą ligą. Jie nori tiesiog net ir sunkiai sirgdami, net ir blogai jausdamiesi būti tokioj veikloje. Ar tokia nuostata teisinga?
Tikrai tokia nuostata nėra teisinga. Ar klaidinga yra sunku vertinti, bet jinai tikrai nėra sveika pačiam žmogui. Ir atspindinti va, daugiau vis dėlto nemeilę sau ir negebėjimą save mylėti besąlygiškai. Kad savo vertę žmogus supranta tik tada, kada jisai dirba, kada jis kažką daro, kada jisai suteikia savo ir aplinkai pridėtinę vertę. Bet nepriema savęs šiaip kaip žmogaus neginčiamos vertybės.
Na ir be to turbūt, kai žmogus serga, visada reikia pagalvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus gal. Štai ar aš nesu tas ligos nešiotojas, viruso nešiotojas. Bet kartais tas žmogus nenori sirgti, nenori gulėti lovai, sakydamas, kad aš būsiu našta kitiems. Aš pasirūpinu, kol aš galiu, einu. Nenoriu būti našta kitiems. Irgi kartais ar tenka girdėti tokį posakį?
Tenka girdėti taip, kad norisi, iki kai sakoma, tos ribos, visiškos ribos, kada jau nebegaliu kontroliuoti save, savo gyvenimo, rūpintis tik savim. ir nepriimti kitų pagalbos. Ir tai irgi taip pat yra susijęs su tokiu santykiu su savimi, su išoriniu pasauliu, su tam tikrais įsitikinimais apie žmonės, apie artimuosius, apie pasitikėjimą žmonėmis, apie tikėjimą, kad kiti gali jį mylėti, juo rūpintis, net ir ligoje. Dažniausiai vis tiek už to slypi tam tikros istorijos, gyvenimo istorijos, ankstyvosios patirties istorijos, šeimos tradicijos, šeimos vertybės. Jeigu žmogus užaugo šeimoje, kur buvo nuolatos kalbama apie tai, kad darbas yra vertybė, tai natūralu, jis tarsi turi tokią paslėptą žinutę, kad jeigu aš nedirbsiu, aš nebūsiu vertingas. Ir tada labai sunku sustoti dirbti. Taip pat klausimas, kokios patirtis apie tą slaugą, apie tą rūpestį kitų, ką matė, kiek vaikystėje buvo juo pasirūpintas, kada jam buvo sunku, kiek jis išmoko tikėti, pasitikėti kitai žmonėm, kad juo pasirūpins, ne? Kiek jis buvo mylėtas, kiek juo buvo pasirūpinta mažu žmogum.
Kartai žmonės turbūt neleidžia savo sirgti dėl to, kad jaučiasi turbūt kitų nevertinami, nemylimi, kaip nereikalingi, nes mato, kad nuvarytus arklius tarsi nušauna, kaip tas posakis yra. Tai jeigu tu sirgi, tai tu esi niekam nereikalingas ir žmogus tiesiog gal neleidžia savo sirgti, nes aš noriu būti reikalingas, aš noriu būti priimtas, aš noriu sulaukti dėmesio, noriu sulaukti pagyrimo, įvertinimo, aš tai rezultatą kažkokį pasiekti ir neleidžia turbūt tiesiog savo būti ir ilsėtis.
Aš klausant jūsų to klausimo, man susišaukė su ta mintim besąlygiška meilė, kada esi vaikystėje patirta besąlygiška meilė iš tėvų, kada tėvai tave priima ir myli toks, koks tu esi, klystanti, daranti gerus darbus, ne, padedanti, kartais prieštaraujanti tėvams. Čia tikriausiai apie tai yra.
Na, tėvai, jie visada myli savo vaiką, ar jisai serga, ar jisai gerai pasielgia, ar jis suklysta, ar kažkas kitas įvyksta, visada jis lieka vaikas ir tą gal žmogus supranta, bet štai žmogus užauga, tėvai jau vyresni arba gal iškeliavę į amžinybę, o štai visi tikisi kažkokiu rezultatu, tas pasaulis atrodo toks nesaugus išėjus iš namų, ne, ir tada tam nesaugiam pasaulyje pasijusti silpnu, atrodo tave sutryps tiesiog, tave išmes, atleis, tave supeiks, parodys, kad tavo rezultatų nėra žmogus. Žmonės tikriausiai jaučiasi nesaugus ir dėl to nenori sirgti arba susirgę vis tiek nori dirbti. Čia tokia socialinė gal priežastis.
Tai yra ir socialinė, nes mūsų visuomenėje tai yra gaju. Mes daug girdim apie super vyrus, super moteris, kurios daug dirba. Aš gal grįšiu prie tos tėvų temos. Tikrai aš manau, kad kiekvienas tėvas savo vaiką myli tiek, kiek jis gali besąlygiškai. Ir ne visada geba ir gali atliepti vaiko poreikius, nes jis yra taip pat ribotas žmogus. Bet kartu manau, kad labai dar paveikia vaikus tėvų patirtis. Nes kartais patys tėvai tam tikromis nepalankiomis aplinkybėmis negali sau leisti dirbti. Jeigu yra finansinis nepriteklius, arba vienas tėvas arba mama augina vienišas savo vaiką, dažnai jis negali sau leisti sirgti. Ir tenka vaikui matyti tą pavyzdį, kad tarsi sirgti negalima, tai yra pavojinga, nesaugu. Ir natūralu, jisai neišmoksta įsiklausyti į savo kūną, į savo poreikius ir sustoti nebedirbti. Aišku, dar vat, grįžtant prie jūsų pastebėjimo, mes gyvenam visuomenėje, kuri labai yra orientuota į rezultatus, į darbą.
Konkurencija tokia.
Į konkurenciją, taip. Mes apskritai gyvenam dar tokiam iliuziniam pasaulyje, kur žmogus yra visada gražus, sveikas, stiprus ir liga yra neigiama, jos tarsi nėra, mūsų niekas nemoko, kaip gyventi sergant. Ir tarsi pasakoma, kad netiesiogiai, kad jeigu tu susirgsi, jeigu tu sustosi, tu iškrisi iš šito žaidimo. Ir natūralu, žmogus dažnai iš inercijos ir eina į darbą.
Nenori iškristi iš gyvenimo žaidimų, iš to darbo žaidimų, nes tai tiesiog ir ekonomiškai turbūt labai didelis nuostolis ir tiesiog gal ir tas socialinis požiūris į žmogų, kuris dažnai serga, kuris štai ne tik tai infekciniam lygom, bet ir lėtiniam lygom, štai yra atkryčiai kažkokie, tada į tokį žmogų žiūrima kaip į nepilnavertį turbūt.
kas liečia atlėtinės ligas, su kuriamis kartais žmogus jau susiduria savo pačiam ankstyviausiam amžiuje, kai kuriuos vaikus liga lydi nuo pat vaikystės. Ir labai priklauso, kaip aplinka priėmė tą vaiką, kaip aplinka gebėjo priimti šeimą su susergančiu vaiku, kiek jinai buvo atjauti šitai šeimai, kiek jinai padėjo šeimai, kiek pati šeima buvo atvira apie ligą ir kiek jinai ieškojo pagalbos ir stengiasi įsilieti į bendruomenę. Ir tai yra abipusiška, tiek nuo tėvų priklauso, bet tiek ir nuo pačios bendruomenės. Ir vaikas išsineša tam tikrą žinutę, kad šita bendruomenė arba šitas pasaulis nepriima sergančių. Ir vienas iš buvimo būdų tai yra slėpti ligą. Kiti yra atviri, tiesus ir drąsus ir pasako, taip, aš sergu, aš turiu tokį ir tokį susirgymą ir aš vis tiek, nepaisant to, galiu puikiai atlikti šitą darbą ir turiu teisę kartu pasirūpinti savo sveikatą. Man tenka dirbti su diabetu sergančiais žmonėmis, kurių gyvenimas yra, aš drįstu pasakyti, kad kiekviena diena yra darbas, kad šiandien gerai jausčiausi ir mano ateitis būtų be sudėtingesnių sveikatos komplikacijų. Jiems reikia tikrintis glikemijos kiekį kraujyje ir
cukraus kiekį kraujyje, kitaip sakant.
Cukraus kiekį kraujyje ir susileisti insuliną. Insulinas reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Kai kurie žmonės su šita liga yra atviri. Jų bendradarbiai žino, kad jisai serga diabetu. Yra instruktuoti, kaip padėti jam, jeigu jisai prastai pasijaus. Jis atvirai pasitikrina cukrų kraujyje, susileidžia insuliną. O kai kurie žmonės gyvena metų metais, dirba įstaigose, tam pačiam kolektyve ir bendradarbiai nežino, kad jie serga.
Tiesiog bijau pasakyti, gal.
Taip, jie bijau pasakyti. Ir aš iš tikrųjų pasakysiu iš savo darbo praktikos, kad mes tikrai stokojam tolerancijos lėtiniam ligom sergantiem žmonėm ir ypatingai jeigu sveikatos sutrikimas žmogų fiziškai, išoriškai paliečia. Darbdaviai bijo priimti žmonės su negale ir natūraliai tada irgi aplinkiniai gauna tokią žinutę, kad sirgti negalima.
Tai kaip tas sirgimas atsiliepia komandos darbui, štai kaip tas savo diagnozės suvokimas, įvardinimas arba slėpimas atsiliepia tarpusavio ryšiams dirbant kolektyve, santykiams su darbdaviu, kaip teko jums pastebėti?
Aš manau, kad tas slaptumas, kad žmogus serga, jisai turi tokią, veikia dvigubai ir patys sergantys žmogų, kuris ateina į darbą sergantis, tie komanda pačia. Vienas dalykas, nu natūralu, jeigu žmogus jaučiasi prastai, jisai nėra optimaliai darbingas. Jam yra sunkiau susikaupti, tai pačiai užduočiai atlikti reikia daugiau laiko. Ir pats bendravimas su savo bendradarbiais yra apsunkintas, nes natūraliai žmogus įsitempęs ir irzlesnis, dirglesnis, tikimybė konfliktų, nesusipratimų yra. Bet kartu, jeigu organizacijoje nėra palanki savo darbuotojams, jinai propaguoja tą tokios neatsakingo sirgimo kultūrą, natūraliai, kada ateina sergantis bendradarbis, neramu yra patiems kitiems darbuotojams, ne tik dėl rizikos būti užsikrėtusiems, bet ir, o kaip bus su juo pačiu, jeigu jisai sirgs, jam yra nesaugu.
Pats žmogus yra šiek tiek atsakingas už savo ligą, bet aišku, tą atsakingumą turėtų ugdyti ir kiti žmonės, palaikydami tą žmogų, paskatindami ir patys suprasdami, kad ir jie gali susirgti bet kokią ligą, lėtinę ar infekcinę, ir mes visi esam, taip sakyti, trapus, net ir patys sveikiausi, tiesa.
Taip, aš manau, kad apskritai turi būti kuriama organizacijos kultūra tokia, kuri būtų aiškiai nukreipta į žmogaus gerovę, suprantant, kad jeigu žmogus sulauks supratimo palaikymo, jisai turės galimybę sveikti, pasirūpint savimi, grįžtamasis ryšys bus organizacijai, kad šitas darbuotojas bus jisai
efektyvus.
Ir efektyvus, ir lojalus. Ir natūralu, kad ir kiti jausis organizacijoje saugiai ir džiaugsis dirbdami tokioj tokio įstaigoje.
Tai turbūt prie to tokio psichologinio klimato labiausiai turėtų prisidėti darbdavys, įstaigos vadovas, kad štai taip, kiekvienas yra vertinamas ne tik dėl rezultato, bet dėl to, kad jis štai prisideda, yra su mumis ir turi savo unikalią istoriją ir kiek galėdamas prisideda prie bendros vizijos. Ir tokį palaikymą visokeriopą turėtų jausti turbūt ir kaip darbdaviams padėti tai suprasti, kad jie skatintų savo darbuotojus ne tik žiūrėtų kaip į darbo jėgą, bet ir kaip į tuo žmonės, kurie ir suklysti gali, kurie ir silpni, ir serga, lygiai kaip tie patys darbdaviai, irgi jie yra silpni ir gali suklysti, irgi turi teisę sirgti, turbūt.
Taip, ir tikriausiai čia, vat, ką jūs minėt, kad labai svarbu, kad darbdaviai žiūrėtų į savo darbuotojus ne kaip į darbo jėgą, bet kaip į žmonės su savo istorija, su savo kūnu, organizmu, kuris gali kartais sustreikuoti, kabutėse, ir jam reikia sustoti ir pasirūpinti savim.
Bet dažnai turbūt darbuose žmonės jaučia tokį savo vadovų nepasitenkinimą, tam tikrą tokį vis dėlto spaudimą psichologinį, kad štai tu negali iškristi, tu negali pavesti, nes nėra kas tave pakeis, dėl lėšų trūkumo nėra tokių pakaitinių darbuotojų ir tu negali sirgti, gal tai nepasakoma, bet turbūt kažkokiais kitais ženklais pareiškiama, kad neįmanoma, jog čia kažkas neatliktų užduoties dėl to, kad yra silpnas ar panašiai.
Aš manau, kad mes Lietuvoje turim įvairių organizacijų su labai skirtingais vadovais, yra tikrai pakankamai humaniškų, jautrių ir atsakingų vadovų, nes čia yra ir pačio vadovo atsakingumas rūpinti savo darbuotojais, taip kaip ir žmonių, kurie išnaudoja savo darbuotojus. Bet aš čia matyčiau, kad ir pačio žmogaus atsakomybė, kad pirmiausia už savo sveikatą jisai atsako. Ir jis net atsako už tai, kokioje jis organizacijoje dirba. Ir nepakeičiamų nėra. Arba yra toks baisus pajokavimas, nepakeičiamų pilnos kapinės. O žmogus atsakingas už savo kūną, už savo gyvenimą, čia ir dabar jisai pats.
Nu, bet tai ir baisiausia, kad štai nepakeičiamų nėra. Tai reiškia, jeigu aš jau jaučiuosi kaip tas, kurį galima pakeisti, nes esu silpnas, štai vieną kartą, kitą kartą susirgau, tai mane tu jau pat pakeis ir gali pakeisti, nes aš pasirodžiau nepatikimas, pavėdžiau, tiesiog susirgau dėl įvairių priežasčių ir dėl to, ar tai nebus tokia priežastis tiesiog neleisti savo sirgti ir sergant eiti į darbą.
Galim taip žmogus įsivaizduoti, bet aš klausant jūsų tai pagalvoju, kas yra baisiau, būti nepakeičiamam ar suprasti, kad tavo gyvenimas nėra gyvenimas ne tik, kad nepakeičiamas, bet kad nebus pakeista galimybė dar kartą gyventi. Tu gyveni čia ir dabar. Taip, kaip darbuotojai jie tave gali pakeisti. Tu darbą irgi gali pakeisti. Bet galimybės čia ir dabar gyventi mes turim tik vieną kartą. Ir tai yra mūsų atsakomybė, kaip mes tame būname.
O kaip bendradarbiai gali padėti tą atsakomybę ugdyti, štai kaip mes galim vieni kitus darbę palaikyti, paskatinti, štai padėti vienas kitam, jei matau, kad kitas štai vat yra, ar susirgo, jau matau, kad koščioje, ar ten karščiuoja kažkokie simptomai matyti, ar jo lėtinės lygos kažkaip matyti, kad žmogus netaip jaučiasi kaip įprastai, ar darbuotojai bendradarbiai gali kaip nors padėti žmogui paskatinti, jį palaikyti, juk nuo bendradarbių daug kas priklauso, nes vadovai kartais ir nemato mūsų savijautos.
Dažniausia taip, jeigu yra tai didžiuliai kolektyvai, ne? Manau, kad atsakymas turi būti toks, kad mes esam bendruomenė, mes esam bendrystėje ir tai, kaip mes elgiamės su savo kolegomis, labai priklauso, kaip jis jausis ir labai svarbu suprasti, kad tas grįžtamasis ryšys visada yra. Ir toj barikado pusėje labai greitai gali pats atsidurti. Ir ką gali patys darbuotojai daryti, kad žmogus galėtų saugiai sirgti, tai tikrai įsivesti tokią taisyklę, kad pirmiausia yra svarbu, kad žmogus būtų sveikas ir turėtų galimybę sirgti. Jeigu tai yra infekcinės lygos, tiesiog susitarimas, kad tikrai galime pakeisti vienas kitą, perimti tuos darbus. Ir pačiam žmogui saugu yra ir tikimybė tas, kuris padeda kad ir jo situacijoje, kada jisai susirgs, jam kolegos padės. Jeigu yra lėtinė liga, su kuria žmogus gyvena, yra labai svarbu, kad kolektyvas padėtų žmogui dirbti su savo susirgimu. Jeigu reikia pritaikyti darbo vietą, tai padaryti. Gal, sakykime, kėdės reikia, stalo, pritaikyti prie jo, ne kūno. Jeigu tas pats diabetas, kad žmogus turėtų galimybę pavalgyti reguliariai, pasitikrinti savo kraujyje cukrų, susileisti insuliną. Ir kad žmonės į tai žiūrėtų pagarbiai, priemančiai.
Turbūt kartais žmonės nenori tokių bendradarbių, kurie piknaudžiautų tą tokią galimybę sirgti, nes turbūt yra taip, kad vis tiek vieni žmonės silpnesni šiek tiek, jie labiau linkia į tas ir infekcinės ligas, ir gal kiti neturi tų lėtinių ligų tiek daug, arba jos netaip aštriai pasireiškia. Tai štai galvoja, kodėl aš turiu čia jį visada vaduoti? Tegul eina į laukį, jeigu kodėl aš už jį turiu visada dirbti? Štai jis iškrenta ir iškrenta iš konteksto, iš darbų, iš viso to gyvenimo vyksmo. O štai manęs niekas nepakeičia, arba aš sulaukiu tik tai kritikos iš jo. Ne? Tai vat, turbūt irgi toks yra kai kurių bendradarbių požiūris, štai į tą silpnesnį žmogų, kaip į tą, kuris niekam tikės. Ar,
jo, bet čia mano? Tikriausia labai individualu. Nes, ką jūs kalbat, kad ir serganti žmonės, jie yra asmenybė su tam tikrais charakterio bruožais. Gali būti, kad gal ir piknaudžiaujama, ir stokojama tokio paprasto nuoširdaus dėkingumo. Bet manau, kad tai yra tikrai pavieniai atvejai. Nes aš bent ką girdžiu savo konsultacijos, kad žmonės jaučia didžiulį dėkingumą tiesiog iki ašarų. Tiems savo kolegoms, kurie jiems padeda, gyvenant su lėtinė liga, ypatingai tėvai jaučia didžiulę dėkingumą vadovams, savo bendradarbiams, kurie išleidžia pasirūpint savo vaikais, kada net dėl to pačio darbo krūvio patausoja, parenka net tokias sudėtingas užduotis tuo metu, kada, sakykime, vaikas guli ligoniniai arba žino, kad kažkokie yra sunkumai. Galvoju, tas gerumas, jisai neturi kainos ir jisai yra tiesiog jaučiama širdimi.
Taip sakant, tokia artimo meilė turi reikštis ir darbe, ir su bendradarbiais, ir ypač su tais silpnaisiais, arba su tais žmonėmis, kuriems mes vadovaujam, arba juos palydim, kad štai mes rūpintumės jais ir tikrai jų kailyje stengtumės visi pabūti, nes, kaip ir minėjot, gali greitai tos žaidimas apsikeisti vietomis ir mes galim atsidurti tų silpnųjų žmonių vietose. O ar pastebi tą besikeičiantį darbdavių požiūrį į sergantį žmogų? Štai tokia statistika teko skaityti, kad daugiau nei pusė darbdavių visiškai nesirūpina, kaip jaučiasi jo įstaigoje dirbantis žmogus ir štai reikalauja tokio rezultato, bet kokia kaina ir nėra jokios teisės sirgti, jokios teisės būti silpnam. Ar keičiasi tas kažkaip dabar visuomenėje?
Negaliu pasakyti, keičiasi, nesikeičia, bet man tenka išgirsti vis dažniau tų istorijų. Aišku, čia galbūt mano toksai selektyvus dėmesys, ką aš noriu atsiminti, perduoti kitiems žmonėms drąsinant, bet aš išgirstu tikrai dažniau šitų istorijų, kad darbdaviai atsakingai žiūri į savo darbuotojus ir juos jais rūpinasi. Net yra, gal daugiau tai yra privačiam sektoriuje, irgi priklauso tam tikrose srityse dirbantys žmonės, kad darbdaviai rūpinasi darbuotojų tokia daugiau prevencija, ligų prevencija ir ta pačia net profilaktika. Skiepai nuo gripo, ne, tam tikros kraujo tyrimai, kada rutiniškai tikrinama darbuotojų sveikata. Nors pagal tą darbo specifiškumą tai nepriklauso, tiesiog darbdaviui yra svarbu, kad jų darbuotojai nesirgtų. Nes jeigu žino, kad jeigu yra geras specialistas, jisai atlieka puikiai darbą, jį prarasti yra kaina didžiulė, ne? Ir pakeisti nėra lengva. Tai yra labai svarbu jį išsaugoti.
O ar teko jums susidurti su tokio nuostata, su tokiu paskatinimu vis dėlto, net ir sergant, dirbti namuose, štai ar lėtinė, ar infekcinė lyga serganti žmogus, štai yra išleidžiamas ar anksčiau iš darbo, arba kad ir serga, bet vis tiek reikalaujama, kad jis atliktų vieną ar kitą užduotį, kaip tai galima vertinti, ar tas darbas sergant yra na, efektyvus.
Nu, abejočiau. Manau, kad nu, negalima sirgti ir kokybiškai dirbti. Jeigu jau žmogui reikia išeiti iš darbo, faktas, kad jis blogai jaučiasi. Ir tikrai jisai turi teisę pasirūpinti savim.
Tai tas toksai darbas ir kartu ir sirgimas nelabai turbūt suderinami, aišku, turbūt nelygu kokia ta užduotis, ar ten kažkam tik paskambinti, ar nuolat lindėti prie kompiuterio sėdėti, gulint lovoj, tai turbūt skirtingi yra dalykai ir aišku, tas poilsis reikalingas žmogui ir jo smegenims ir jo kūnui, kad tikrai jisai pamastytų apie save ir pailsėtų, įsimiegotų turbūt ir aišku, visada reikėtų kažkaip turbūt stengtis, na, mažinti mums tuos tempus, bet kad tiesiog gal ne visada įmanoma mums tą tokią atsakomybę prisijimti lygo ir taip norisi kažką veikti net ir sergant. Kažko užimti save ir atrodo tie darbai, jie nebus padaryti, jie dega.
Jo, aš gal grįžtant prie tos minties, kad apie darbą sergant, tai juk kartais gydymo rekomendacijos ir yra poilsis. Tai reiškia, viena iš formų gydymo yra ilsėtis. Tai natūralu, kad tada dirbti tikrai negalima. O apie tą nuolatinį darbą, net ir sergant, tikriausiai už to slypi baimė savo laikinumo, mirtingumo, nes būtent liga, jinai mums primena, kad mes mirtingi. Ir kad šitas kūnas, jisai nėra amžinas, tobulas, jisai, jame jau yra užkoduotas susidėvėjimas. Ir kartais darboholizmas yra būtent mirties neigimo forma.
Kartu gal tai yra vis dėlto toks noras būti tobulam, truputį toks perfekcionizmas, ar ne, kad štai žmogus negali sau leisti sirgti, nes jis turi būti tobulas. Nepriima savęs silpno savo ribotumo tokiu.
Apie tą priėmimą savo ribotumo aš galvoju, kad čia yra nuolankumo stoka, būtent savo ribų priėmimas ir pažinimas, kas yra brandaus žmogaus, vienas iš pagrindinių bruožų, kad gebėt priimt, kad aš esu ribotas, aš nesu tobulas. Aš priimu tą savo netobulumą ir jį myliu. Ir myliu save tame netobulume.
Ne, tai tada belieka dar, žinot, galvot, ar priims mano viršininkai, kad aš esu netobulas. Nenorime likti už borto, bijom, kad tiesiog atleis arba liksim, kaip sakant, prie suskilusios geldos. Aš tai norim vis tiek, kaip sakoma, kartelė aukštai keliama. Ir vis dėlto reikia atlikti, atitikti kažkokius lūkesčius į tave sudėtus, reikia turbūt įvykdyti tą užduotį, kuri tau patikėta ir tiesiog nenuvilti savo darbdavio. Gal ir tame yra tas vis dėlto darbas sergant, noras vis dėlto nenuvilti, jeigu man užduotį duodavo, nes manim pasitikė, man už tai galbūt atlyginimą moka, mane priėmė darbą, mane palaiko ir kaip aš čia nuvilsiu darbdavį.
Jo, čia tikriausiai apie tą santykį su autoritetais, nes labai yra svarbu pačiam žmogui suprasti, kad jis visiems geras nebus ir nebijoti to nepriėmimo, nesupratimo, kad tai yra ne apie jį, tai greičiau gal apie patį žmogų, darbdavį, kuris stokoja jautrumo, atjautos, supratimo ir tikrai nebijoti pokyčių. Taip kaip yra sakoma apie darbuotojus, kad nėra nepakeičiamų, tą patį galima pasakyti ir apie darbdavius, ir apie darbus. Būti drąsiem, ieškoti, kurti saugią aplinką, nes darbe mes praleidžiam labai daug laiko. 8 valandas. Para turi 24 valandas, tai trečdalį laiko mes praleidžiam darbe. Ir mes kiekvienas esam nusipelnę darbe jaustis saugiai, priimtam, suprastam ir mylimam. Vertinam, Jeigu to nėra, stengtis ieškoti kito darbo, kito vadovo ir priimti tai kaip ženklą, kad laikas pokyčiams.
Na, o kaip yra toks požiūris turbūt į tuos žmonės, kurie štai, galima sakyti, dažnai turi išeiti iš darbo ne tik dėl to, kad serga, jie suserga, bet pavyzdžiui, serga jų šeimų nariai. Pavyzdžiui, turbūt teko girdėti, kad kartais labai sunkiai darbą gauna jaunos mamos, nes štai jų vaikai dažnai serga, jų vaikai štai serga įvairiomis lygomis ir dėl to tos jaunos mamos turi neiti į darbą, turi rūpinti savo sergančiais vaikais. Tai kaip su tokiu galbūt darbdavių požiūrį yra, tada manoma, kad tokios mamos, jaunos mamos, kurių vaikai dažnai serga, neatsakingai vertina savo darbą.
Man į tą mintį norisi tokį pasakyti pastebėjimą, o kaip žiūrima į mamas, kurios eina į darbą ir palieka kitiems rūpintis savo vaikais, kai mama taip reikalinga. Jo, moterims yra nemažas iššūkis darbo rinkoje, joms yra dvigubi reikalavimai būti ir gera motina, ir geru darbuotoju, ir tai suderinti yra nelengva.
Tai aišku, ir turbūt svarbus tas toks ir bendradarbių požiūris ir kartu tas supratimas, kad vis dėlto šeima yra ta svarbi tikrovė, kuri gali būti ir tokioj krizėj, rizikos grupėj, bet kad tai yra na, visuomenės dalis, ar ne, ir kad mes visi už tą šeimų gerovę turim prisijimti kažkokią atsakomybę, padėti tom šeimoms būti net ir tokiomis sunkiomis aplinkybėmis.
Galiu tik pastebėti, kad galima pasidžiaugti darbdaviais, kurie turi tą sisteminį požiūrį, supranta, kad tas žmogus, kuris dirba jo įmonėje įstaigoje, yra šeimos narys, tėvas, mama, ne? Ir nuo to, kaip jo šeimoje yra, priklauso, kaip jis jausis darbė ir kaip jis dirbs. Ir geba sudaryti sąlygas pasirūpinti savo artimaisiais.
Taigi kalbame su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektore ir medicinos psichologe Jolanta Žilinskinė apie tą sirgimą su atsakomybė, sirgimą atsakingai. Ką dar galėtumėt, mėla psichologė, pridėti apie tą atsakingą sirgimą, kaip mums visiems klausyti savo kūno ir tausoti save kaip dievo kūrinius ir kartu nenešti tos lygos ir neužkrauti tokios atsakomybės kitiems žmonėms.
Labai kviečiu į savo kūną pasižiūrėti kaip į namus, savo sielos namus, kuriais reikia nuolatos rūpintis. Ir taip, kaip mes rūpinsime savo kūną, tai bus gera mūsų sielai. Ir kad mes tikrai esam ne vieni, aplinkui yra mūsų bendradarbiai, mūsų draugai, tie patys šeimos nariai. Ir tai, kaip mes atsakingai rūpinamės savo sveikatą, mes taip pat atsakingai rūpinamės ir jais. Ir labai yra svarbu atsakingai būti šiame gyvenime, šiame pasaulyje.
Savo gyvenimą vertinti turbūt kaip dovaną, kaip unikalią galimybę. Ir kartu kitą žmogų vertinti kaip unikalią galimybę, kaip unikalų pašaukimą būti šiame pasaulyje ir rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais, kurie yra šalia mūsų ir pamačius silpnesnį, pažiūrėti, kuo galiu padėti ir kai esi pats silpnas, tos pagalbos išdrįsti prašyti kitų žmonių. Tai ačiū, mėla Jolanta. Laidoje dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorė ir medicinos psichologė Jolanta Žilinskinė. Ją kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems daug kūno ir dvasios sveikatos. Sudie.